Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis weer Landbou Radio tyd, dag sê en baie welkom. Ek is Lee Marie Lou. So gaan sake vandag verloop. Plaas Media se 2025 veeplaas klimaatslim ambassadeur Willie Storm gesels met ons. Kobus Bester, direkteur van die LRF en rasdirekteur van Simbra SA, vertel ons meer oor die LRF veeskool met die tema Back to Basics wat van 8 tot 10 Oktober plaasvind. Die president van die Swartland Skuil, Jacques Bester, brei uit oor die geleentheid en Andre de Vries van DSM Animal Health praat oor mikotoksine en die waarde van die veevoerbedryf.
Die nuwe Highlands GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Nou, Willie Storm is aangewys as die 2025 veeplaas klimaatslim ambassadeur en as deel van sy prys het hy op 5 Augustus 'n baie suksesvolle boeredag gehou waar hy boere van sy suksesresep vertel het. Boere van oor die hele land en van Namibië het dit bygewoon. Ons Plaas Media medewerker Koos Tupisani was ook daar en het vir Willie voorgekeer om te hoor wat is sy mening oor klimaatslim boerdery oor die algemeen en hoe hy die toekoms van klimaatslim boere sien.
Willie Storm, 'n beesboer van Olifantshoek distrik, is bekend daarvoor dat hy sy veld ontwikkel en hy is ook vanjaar aangewys as die veeplaas klimaatslim ambassadeur vir 2025. As deel van sy prys het hy boeredag gehou op sy plaas Ellis Rust met die doel om sy suksesse met ander boere te deel. Ek gesels met hom oor die suksesse en sy pad vorentoe ook. Willie, jy is al vir 16 of 17 jaar besig om indringerbosse en bome op jou plaas uit te haal en jou weiding te verbeter. Vanjaar het jy ook aangewys as die veeplaas klimaatslim ambassadeur. Jy het hierdie lang pad gestap en is beslis 'n end voor baie ander boere. Wat is jou toekomsplanne om jou veld verder te verbeter?
Koos, ja, dankie om die voorreg te hê om klimaatslim ambassadeur te wees is 'n baie groot voorreg en vir die harde werk om erkenning te kry, so ek is ongelooflik dankbaar daaroor en die klomp mense wat vandag hier opgedaag het, dis ongelooflik. Ek dink as jy begin met hierdie goed, dan kan jy net nooit ophou nie. Dit is maar ongelukkig een van daai goed, jy weet, as jy gaan slap lê, dan gaan dit agteruit gaan, maar ek dink die vordering wat jy kan sien as jy die goed doen, dit is so belonend dat jy wil maar net aanhou en nader raak het eintlik maklik, jy weet, as jou veld 'n sekere stadium bereik het, dan moet jy eintlik maar net die klein goedjies reg doen, goeie weidingsplanne hê, jy moet die hergroei moet jy beheer en so aan, maar dan gebeur baie goed van self, want jou veld het net eenvoudig so spons geraak, hy absorbeer die water goed en al die tipe van goed en jy sit met goeie klimaksveld wat absoluut as jy 2 duim plus reën gehad het, 50 mm of so, dan in 'n lekker kort tydjie, jy weet, dan kan jou veld amper volledig uitgroei binne 'n maand en so aan, en dit is die verskil tussen pioniersveld en klimaksveld. So ja, die ding is maar net om nog my klimaksveld nog meer uit te brei. Ek doen goeie vordering, maar soos ons moes nou maar weet, dit is moes nou maar 'n semi-woestyn waarin ons boer, ons weet nie of ons volgende jaar gaan reën kry nie, so partykeer is het 3 tree vorentoe en 2 tree terug, maar glo in jou plan en ja, dan gaan jy ander kant uitkom.
Wil jy, ek het gewonder, kom maar op 'n cool versadigingspunt wat sê, wat jy met vir jouself moet sê, maar oké, okay, nou het my, ek het my veld nou tot sy maximum verbeter, daar is nie meer plek om te verbeter nie.
Koos, ek dink jy gaan dit ooit bereik nie, as jy die goed reg doen, is die veld eenvoudig so, of kom ons sê die natuur, so dankbaar, hy bly jou net terugbetaal en so aan, want ek dink, dis maar oor jare, jy weet, verkeerde praktyke en die type van goed wat ons veld ongelooflike skade aangedoen het en so aan. So ja, die veld is ongelooflik amper terugbetalend na jou kant toe, jy weet, as jy die goed begin reg doen en so aan, so ek dink jy gaan nooit by 'n versadigingspunt uitkom, jy weet die daar is maar net altyd goed wat verbeter en deesdae al die mooi terme wat hulle gebruik van koolstof wat in die grond is en al die type van goed wat ek self nog nie baie goed verstaan en so nie, maar dit is maar die goed wat gebeur, jy weet, jou grond raak so vrugbaar in die onderkant en so aan en dit moedig maar dit aan, dat hy aanhoudend meer kan verbeter en so aan, so nee wat, ek dink nie in my leeftyd gaan ek by die punt kom, dat dit een versadigingspunt bereik nie.
En het jy enige verdere toekomstplanne? Ek het verstaan bijvoorbeeld, dat jy kyk daarna om jou eie saad te kweek.
Ja, Koos, dis maar deel van my proses, jy weet, ek moes maar bietjie saad inbring en so aan, ek gaan koop maar gereeld in Vryburg omgewing, maar dis maar 'n duur proses en so aan, en hier om die huis is maar hierdie dele wat maar historiese skade het, en wat jy maar sukkel om reg te kry en so aan, so ek het hier lantjies gevestig met borseltjie, blauwbuffel en panicum, en so bietjie smitsvanger ook, en dit is maar die plan om saad. Ek het nou hierdie jaar vir die eerste keer redelik begin oes en so aan, maar ja, daar is nog so bietjie goed wat ek nog moet regstel en so aan. Maar ja, dit is definitief wat ek gaan vorentoe doen en so aan, en dis maar net 'n manier om maar ander boere, jy weet, ook maar te kry en te sê, man, probeer hierdie saad, strooi daar uit, en dis maar hoe dit begin. Jy het net een pol nodig om, een pol om 2 te word, en 2 om 4 te word, dis maar hoe jou proses begin en so aan.
Willie, jy het jou plaas opgebouw tot een van die top weidingsplaas in die Noordkaap. Nou, dit het baie geld gekos en om tot hier te kom. Maar hoe sien jy die toekomst van klimaatslim boerdery in Suid-Afrika? Denk jy die boere begin oor die algemeen meer in die richting beweeg of leer dan nog baie werk voor vooruit vier boere dit met meer ernst na hulle weiding gaan begin kyk?
Ja. Koos, ja, daar is definitief dink ek, jy weet, ons profiteer hierdie ding baie in boere daar help en al die type van goed, maar ek voel is nog te min mense wat regtig inkoop in die idee van herlewingslandbou en so aan, maar ja, dit is dis maar hoe die proses begin. Ek kan nie alleen nie die proses nie, so as 'n volgende ou en 'n volgende ou nou ook begin ontbos en hy begin resultate kry en hy begin goeie weidingstelsels, dan het hy weer ander sê maar gehoor wat hy nou sy boodskap kan oordra, en dit is maar dis, hierdie ding is regtig baba treetjies en so aan, maar ek kry toch 'n idee, die ouens begin al hoe meer die realiteit van aardverwarming en al hy goed, dink ek, begin die ouens al hoe meer besef dat dit is 'n realiteit en so aan, so ek dink definitief, die ding begin momentum kry, dit is die gevoel wat ek kry, ek bedoel hierdie boeredag van vandag, die mense uit Namibie uitgekom, van ander kant windhoek, nou ek bedoel, dit maak my emotioneel, jy weet, ek kan net nie glo dat mense bereid is om so ver te ry, om te kom kyk wat jy doen, jy weet, en letterlik oor die hele land en so aan, en so ek sê, dit is net vir my 'n ongelooflike ervaring en so aan, so kom ons hoop, jy weet, hierdie ding kan momentum opbou.
Dit was 2025 se veeplaas klimaatslim ambassadeur Willie Storm, wat met Koos de Pisani gepraat het.
Jy luister na Landbou Radio.
Die LRF Veeskool van 8 tot 10 Oktober fokus hierdie jaar op die teruggaan na die basiese beginsels, oftewel Back to Basics. Een van die direkteure van die LRF, Kobus Bester, sluit nou by my aan om oor die tema uit te brei.
Baie dankie vir die geleentheid. Wanneer ons kyk na hoe laag is daai basics of daai basiese beginsels wat toch so belangrik is, dan begin ons selfs met dit wat onder die grond aan die gang is. Vir daardie rede het ons vir Dr. Louis Dupuisani wat ons gaan toespreek, wat ons bietjie meer daaroor gaan toelig, want ons moet verstaan dat ons sê so maklik, jy is wat jy eet, en die dier is ook wat hy eet, of sy eet, maar dan is het belangrik om te verstaan van wat is onder die grond aan die gang, wat sy mikrominerale, spoorelemente en dinge is teenwoordig onder die grond, want dit bepaal die gezondheid van die plantengroei, dit het weer een groot effect op die gezondheid van die rumen van die dier, en die rumen weet ons bepaal selfs geestesgezondheid. Soveel goeders wat so belangrik is, ons begin so laag as selfs onder die grond, want ons kyk na, terug na die basisse goed.
Kobus, by teeling speel die manlike en vroulike diere natuurlike rol. Kom ons begin by die vroulike dier, wat is daar belangrik?
Die vroulike dier, soos ons weet, is toch die fabriek van die besigheid, waar die bil weer is die genetiese drijver, wat seker maak dat ons genetiese vordering maak. En wanneer ons kyk na die vroulike dier, is het vir ons belangrik dat ons wil graag diere hê wat kan produseer en wat kan reproduseer. Nou kom ons dink bietjie wat ons alles uit 'n koe se liggaam uit verwag. Sy moet gewoonlik 'n kalf soog en in dieselfde periode moet sy ook kan dragtig raak. Vir daardie rede is die buitelichaamsvet of die kondisietelling van daardie koe van kardinale belang. Dit is so dat mense weet, 'n dier wat nie in goeie kondisie is nie, gaan die bil vat nie, maar hoekom is dit? En die rede daarvoor is doodeenvoudig, vanaf die koe se kant, ons gaan nou kom by die bille, van die koe se kant is het so dat sy moet buite liggaamsvet hê, met ander woorde vet wat onder die huid is, wat verantwoordelik is om voedingsstowwe vry te stel vir 'n hormoon met die naam van leptin. En leptin is verantwoordelik vir die suksesvolle implantering van 'n bevrugte oosiet of 'n embryokie wat dan besig is om te vorm in die baarmoeder. En sonder genoegsame voedingsstowwe vir leptin, gaan hierdie proses nie gebeur nie. So moet nie dink as jy boer en jou verse of jou koeie het gereelde syklusse, dat alles reg is as jy gesonde bil by hulle sit nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Daar is nog goed wat 'n rol speel.
Kom ons kyk na die bil. Wat is daar belangrik?
Wanneer ons kyk na die bil, weet ons die bil is, soos ek net al gesê, die drijver van genetiese vordering. Ons weet hoe belangrik het is dat die bil struktureel korrek moet wees, dat hy die vermoë het om te kan stap en alle goeders te kan doen wat die bil moet doen. Maar het gaan verder as dit. Wanneer ons kyk na 'n bil se vermoë om 'n bevrugting te veroorsaak, dan kyk ons meer spesifiek na die semen en die gehalte van die semen. Dan kom ons kyk bietjie verslag na wat beïnvloed die gehalte van daardie semen. Wanneer ons kyk na kondisie van 'n bil, ons weet dit is absoluut belangrik dat wanneer 'n bil oorvet is, gaan dit 'n negatiewe effek hê op die hitteregulering van die spermatozoa wat gevorm word binne in die liggaam wat vervaardig word. En nou weet ons, mense doen graag 'n geslagsgeskiktheidstoets. Met ander woorde, daar word gekyk na die motiliteit, die morfologie van die semen en dan besluit ons dit is goed of dit is nie goed nie. Wat navorsing vir ons gewys het is dat dit is egter nie genoeg nie. Wanneer jy gaan kyk en jy sien byvoorbeeld dat hulle het navorsing gedoen by Universiteit van Georgia en wat hulle gevind het is dat hoewel sperme die vermoë het om 'n eiersel te bevrug, daar is genoeg van wat die kapsel kan afbreek, een dring in die eiersel in, daar vind 'n suksesvolle versmelting plaas en dan is die langlewendheid van daardie embryokie nie goed nie. En hulle het gevind dat dit is direk gekorreleer met die gehalte van die semen. So die motiliteit, die morfologie, die beweeglikheid van die semen was goed geweest, maar die gehalte, die uithouvermoë, die programmering wil ek amper sê, die fiksheid van daardie sperm en dit wat oorgedra is aan die eiersel was nie van so 'n aard dat dit volhoubaar was nie. En dis waarom ons baie keer kry en by die veeskool is dit jare terug ook gesê deur een van die professors, jy sal 'n suksesvolle bevrugting kry in terme van 'n versmelting van die eiersel en die sperm, maar nie noodwendig sal dit lei tot 'n kalf nie. En hierdie is deel van die redes daarvan. Wat ons ook weet is die belangrikheid van spoorminerale en mikroelemente wat ook moet teenwoordig wees in die vroulike dier se dieet as ook in die bil se dieet om seker te maak dat ons hierdie gehalte sperma wel daarso kan stel. Dit is ook belangrik dat mense mooi moet verstaan, goed soos byvoorbeeld kroom wat binne in multiminerale teenwoordig is, is nadelig vir beweeglikheid van sperma. En dis goed wat baie produsente vandag nie weet nie. So basies soos dit. En dit is die type goed waarna ons gaan kyk by die veeskool. Dis die type van goed wat ons graag wil aanspreek en wat ons kundiges kry, plaaslik en internasionaal, om vir ons te verduidelik wat kan jy doen om die basiese goed op jou plaas selfs nog beter te kan doen.
Dit was Kobus Bester van die Lewende Hawe Registrerende Federasie. Bespreek nou jou plek vir die veeskool op die webwerf lrf.co.za. Jacques Bester is die voorsitter van die Swartland Skou wat van 3 tot 6 September in Moreesburg in die Wes-Kaap plaasvind. Hy sluit nou by my aan om ons meer te vertel. Jacques, hoe oud is die Swartland Skou van jaar?
Hier sê ons verjaar in ons 91ste bestaansjaar. Dis volgens my ware mylpaal om te behaal. En ons is baie trots om hier verjaar die platform te kan aanbied.
Waarvoor is julle bekend?
'N breë verskeidenheid van aktiwiteite word aangebied. Landbou in geheel word ons maar voorgehou. Maar dis 'n skilvry ervaring vir die hele gesin van klein tot groot. So landbou word voorgehou en dan bied ons verskeidenheid aktiwiteite rondom dit aan om die hele gesin te akkommodeer en almal 'n lekker dag te geniet. En te ervaar.
Soos jy genoem het, is daar iets vir allemaal, maar daar kan jy net 'n paar hoogtepunte met ons deel.
Ja, waar begin ons? Ons is verskeidenheid van afdelings en allemaal kompeteer met mekaar binne in een gesonde bestuur. Maar ja, nou gaan hulle vir sê wat sy afdelings die belangrikste, maar kom ons begin van die kant af. Een skil op Reesburg is rondom die Perra Arena in die middel, so alles probeer maar rondom die sirkel. En aan die een kant het ons een beesafdeling, wat vir jaar top beesrasse aanbied, nagenoeg 9, en wat in veel kampioenskappe deelneem, en dan ook een nieuwe ras, die Roman Gola ras, wat vir jaar sy verskyning maak, vir die eerste keer, dat is vir ons ook iets niets, wat ons gaan sien. Dan het ons ook een ster heerskouders aanbied, 250 deelnemers, wat aan 16 disciplines deelneem, allemaal vir die Weeskaapse kwalificeerende streekskou. Dit sluit in nuwe items soos kultinaire kuns, fotografie en seilbereiding. Dan is ook trots om te sê dat AgriExpo ons tans aangebied het as die beste heerskou aanbieder vir die jaar van 2024. So, dit in die heerskou kant. En dan was ook een groot klein vier afdeling. En vir jaar het ons veel skaapras wat aangebied word en ook een skaapskeercompetitie wat nogals een mooi ding gaan wees om buiten te woon. En die persoon Tinus Du Plessis, wat ook die houer is van die nationale kampioenskap van record vir skaapskeer, kom bied die saterdagoggend 'n praatjie daaraan. Dan in die Main Arena die perde, die Vlaamperde en die Saalperde, met SA kampioenskappe wat aangebied gaan word, is 'n groot aantrekkingspunt die hele week, met die 8-span Waarspan, wat natuurlijk 'n groot trekpleister is op die saterdag, wat op min plek in die land nog gesien raak, en is regwaar trots op het dat ek aanbied, en ons koester dit, want ons weet nie hoe lang ons nog dit in Suid-Afrika gaan sien nie. Dan, dit is een damesdag, met dame genoeg 500 vrouwmense op die woensdag. Ja, dit is een groot trekpleister vir die dames, het is hulle dag af, en hulle geniet om trein die damesdag wat aangebied word. Vir jou het ons een vergrote kinderarena, het altyd maar belangrijk is vir die mamas en die papas, om die kinders lekker te laat ontspan. Dit word aangebied daarby die in Wijntuin gaan ons ja dit staan maak. Van die vermaakse kant af, vir die hele gesin begin al op die donderdagavond, die vrijdagavond en ook die hele saterdag is daar lang, wat die Engelse woord is, ons nou een line-up, wat hulle ons maar praat, ons sê dis een aanbieding. En dan het ons ook vir die eerste keer, omdat het verblijf van Maurice was so min is, en volgeboek is al reeds een jaar voor die tyd vir die week van die skou, weet, Maurice was een klein dorpie, ons is net so plus minus 30.000 mense in die dorp, so daar is nie so baie verblijf vir allemaal nie, maar het is vir die eerste keer een tentendorp staan gemaakt by die skouterrein. Mense kan aanlyn gaan op ons webtuiste, www.swartlandskou.co.za, en hulle kan daarvoor hulle verblijf gaan boek, indien hulle nie verblijf kry by die gasthuise enzovoorts. Met die machinerie in die voorkant, wat altyd een mooi prentje inkleer, is net so belangrijk so wat die dieren die is daar is, alhoewel skoudes is begin het met dieren. Dis die hele prentje wat daar op die Swartland Skou gebeur.
Die landbouoggend is ook een gewilde sessie om buiten te woon. Wat is vanjaar se fokus?
Dis een interessante oggend wat aangebied raak, nagenoeg so omtrent so 400 boere wat bywoon. So die jaar se tema is boerdery se toekoms. Ons skei die koring van die kaf. Ons gaan 'n sprekers voorhou wat Sue Forster gaan dit vir ons lei en met Prof Johan Fourie en Tobias Doyer en JP Landman wat dan nou die gesprek gaan aanbied. Dit was vir ons nogals vir jaar met die borge 'n oggend om bietjie oor te dink. Waarop praat ons deesdae in Suid-Afrika? Nie net negatief en positief in landbou nie, maar waar ons op pad. Wat is die rigting van landbou moet voorhou en voorbly? En dis die gedagte waar ons gekom het om skei die koring van die kaf en gesê ons bietjie oor boerdery se toekoms. Dis 'n wye netwerk van borger ondersteuners in jou eie gemeenskap. So ons kan hierdie skou nie aanbied sonder ons gemeenskap nie. Ek net te begin, ons is net so oor die 40 bestuurslede waarvan 3 salaris kry en die res doen dit vir die liefde van die saak. So as ons nie ons gemeenskap en ons bestuurslede het, dis sal hierdie platform nie bestaan nie. Tesame met die genade van bo dat julle eerste moet kom. Maar dan borge en donateurs. Ons is bevoorreg om vir Afkri te hê as Ankerborg sedert 2017. 'N maatskappy wat verstaan wat behoeftes is vir ons in die landbou op grondvlak, as ons iets wil doen en iets wil verbeter. Maar ook het ons ander koöperatiewe maatskappye, Agri Expo byvoorbeeld, ons plaaslike munisipaliteit, ons huidige koöperasie op die dorp Overberg. So ons is of by Agri, excuse, nog en so ons is 'n verskeidenheid van mense wat dit hierdie platform help aanbied en daarvoor is ons baie geseën.
Hoe werk toegang en die smeer en het julle daarom genoeg parkering want dit is ons 'n groot skou.
Gelukkig net langs ons het ons 'n graan depo wat baie vergewensgesind is om ons te help tydens die skou want dit groot area en is leeg van dis omtrent so 2 maande voor oestyd by ons in die Swartland. So parkering is daar genoeg rondom Swartland skou, agter die skou, voor die skou en dan nou aan die as ek sê in die suidekant van die skou. Dan kan hulle vir hulle kaartjies gaan bespreek aanlyn op ons webtuiste www.swartlandskou.co.za en gaan kaartjies ook by die hekke beskikbaar wees. So hulle is meer as welkom daar ook te koop indien hulle sou wil.
Dit was die voorsitter van die Swartlandskou, Jacques Bester, wat met my gesels het. My laaste gas is André de Vries, tegniese bestuurder vir Sub-Sahara Afrika by DSM Animal Nutrition and Health, wat praat oor mikotoksine en die waarde van die veevoerbedryf. André, baie welkom by Landbou Radio. Wat is mikotoksine en hoe ontstaan dit? Kan jy dalk vir ons so 'n oorsig gee van die afgelope seisoen en die stand van mikotoksine?
Ja, Limorie, ek doen dit graag. Wat gebeur met mikotoksine? Mikotoksine is basies die sekondêre metaboliete wat deur verskillende fungaie geproduseer word. So wat die fungaie basies doen is hulle leef in die plant. En as ons praat van die plant, kom ons noem 'n mielieplant sommer as 'n voorbeeld. En dan produseer die fungaie verskillende mikotoksine bloot as 'n beskermingsmaatreël om hulle self te beskerm teen stres, natuurstres, te veel reën, droogte, koue en so meer. So mikotoksine, soos ek gesê het, is basies 'n sekondêre metaboliet en dit word deur die verskillende fungaie geproduseer. Jou vraag oor wat ons sien in die afgelope seisoen. Seisoene wissel in terme van die mikotoksien kontaminasie. So wat ons graag altyd doen is om 'n oorsig te kry is om ontledings te doen van mielies, ander graan, mieliebyprodukte, soja en so meer. Basies alle graanprodukte, maar ook ander gras en so meer. Doen ons 'n ontleding om te sien hoe lyk die kontaminasie oor die land in elke seisoen. En as ek van 'n seisoen praat, meen in elke oesseisoen. So wat ons in 2024 gesien het, is basies 'n relatief lae risiko van kontaminasie. Wat vir jaar totaal anders is. Ons sien redelike hoë risiko van kontaminasie en ons sien dit redelik regdeur oor verskillende provinsies en so meer. In die verlede was daar sekere areas wat dalk 'n bietjie meer geneig was om hoër kontaminasie te wys en ander laer. Maar oor die algemeen sien ons vir jaar redelike hoë vlakke van kontaminasie basies uit verskillende mielieproduserende streke. En ek dink dit is iets wat belangrik is om van kennis te neem. Dat daar risiko is met grane oor die hele gebied basically.
Andre, hoekom is mikotoksine so gevaarlik vir diere en waarom is dit belangrik om dit binne die hele voedselketting te bestuur?
Ek dink die wel vir diere verseker gevaarlik uit 'n hoek dat dit op die einde jou produksie prestasie van die diere gaan benadeel. Maar daar's verskillende areas as ek dit so kan noem waar dit op die dier 'n invloed gaan hê. Ons dink aan voerinname, mikotoksine, en spesifieke mikotoksine is geneig om eerstens te wys 'n laer voerinname by diere. So diere wat nie genoeg eet nie, kry nie genoeg nutriënte in nie en dit gaan produksie benadeel. Mikotoksine het 'n groot effek op reproduksiekapasiteit of reproduksievermoë. Dit speel 'n rol in die immuniteit van die diere. Dit speel 'n rol in die Engelse woord die gut health, in die gesondheid van die hele darmkanaalstelsel. So dit is hoekom dit belangrik is om dit aan te spreek, want al hierdie verskillende aksies het natuurlik 'n negatiewe invloed op die dier. En dan moet ons ook onthou dat mikotoksine die effek van een mikotoksien is byvoorbeeld hoër as dit in 'n kombinasie saam met 'n ander mikotoksien voorkom, soos byvoorbeeld don en fumonisin wat 'n additiewe en 'n sinergistiese effek basies het wanneer dit in kombinasie voorkom en dit het 'n groter effek op die gesondheidstoestand van die dier. So die gedagte is basies ja om ons wil die diere soveel as moontlik beskerm en om nie op die einde in die hele proses van die voedselketting laer produksie te hê wat natuurlik op die einde ekonomiese invloed op die boer het.
Andre, hoe verseker die veevoerbedryf dat diere voere veilig en van hoë gehalte bly, veral wanneer dit by mikotoksine kom?
Ek dink een van die grootste maniere wat die veevoerbedryf doen is om te moniteer. En wat ek daarmee bedoel is, die bedryf en almal wat betrokke is in die bedryf in terme van persone wat voer byvoegsels en so aan voorsien, is om genoegsame ontledings te doen, om te sien wat is die risiko van kontaminasie gedurende elke jaar en gedurende elke seisoen. So ek dink in die geval van die veevoerbedryf word daar redelik baie werk gedoen, veevoermaatskappye, en ook mense, vervaardigers van voerbyvoegsels, doen gereeld ontledings van voer en van grondstowwe om 'n idee te kry van wat die kontaminasie is. En ek dink dit is een van die belangrikste dele. Hoe meer jy meet, hoe beter gaan jy weet. En gebaseer op daai resultate kan 'n mens dan 'n besluit neem hoe om die proses verder aan te spreek om hierdie kontaminasie wel nie noodwendig te verminder nie, maar om effekte om dit aan te spreek sodat dit nie 'n negatiewe effek op die diere aan die einde van die dag het nie. Ek dink wat die veevoerbedryf saam daarmee doen is hulle kyk na verskillende mikotoksien deaktiveringsprodukte wat in die voer ingesluit word om hierdie toksine of dit teen hoë, lae en medium risiko vlakke in die voer teenwoordig is om hierdie toksine basies te deaktiveer sodat dit 'n nie toksiese molekuul vir die diere word en op daai manier die dier dan te probeer beskerm. En ek dink dit is een van die baie min maniere wat redelik effektief is. Daar's verskeie produkte op die mark en verskeie produkte se die mode of action verskil tussen hulle, maar die groot gedagte is om met voer byvoegsels, feed additives, wat in die voere bygevoeg word, die diere dan op daai manier te probeer beskerm teen die negatiewe effekte van mikotoksine.
Andre, wat kan boere self doen om die risiko van mikotoksine in hulle graan te beperk?
Vir boere, dink ek, is dit belangrik om eerstens bewus te wees. En ek is nie altyd seker of alle boere wat miskien meer uit die saaikant kom bewus is van mikotoksine en waar mikotoksine of hoe mikotoksine geproduseer word nie. Maar ek dink dit is 'n gegewe dat alle graan het mikotoksien kontaminasie. Soos ek gesê het, sommige jare hoër en sommige jare laer. So ek dink een van die belangrike dele is om bewus te wees en 'n proses van bewusmaking dat mikotoksine altyd daar gaan wees, dat mikotoksine wel negatiewe effekte op diereproduksie kan hê, en dan ook hoe dit aangespreek kan word. Ek dink dis een van die belangrike gedeeltes, en het tweede deel wat daarmee sal saamgaan is, om seker te maak dat ons gereelde frekwensie het van ontledings, en op 'n gereelde basis ontleed. Want soos ek vroeger ook gesê het, as ons voere, in terme van roumateriale, mielies, soja, koringsemels en alle ander grondstowwe en finale produkte ontleed, dan weet ons, en as ek sê ontleed in terme van bepaal wat is die mikotoksien kontaminasie risiko, as ons dit weet, dan kan ons van daar verdere aksie neem. So ek sal sê, dit is die twee areas wat redelik van waarde en belang kan wees vir boere om van kennis te neem.
En wat is jou belangrikste raad aan boere oor mikotoksine en voerveiligheid?
Ek dink die belangrike deel is dat die mikotoksine het negatiewe effekte op die diere. Ek dink in terme van 'n spesifieke mikotoksien soos aflatoksien, kan ons ook noem dat hierdie toksien word afgebreek deur die lewer, en in 'n spesifieke vorm van aflatoksien B en aflatoksien M, wat in melk oorgedra kan word. So ek dink dis 'n risiko vir die voedselketting. So dis belangrik om te weet hoe om so 'n geval aan te spreek, in terme van produkte wat gebruik kan word om reeds die toksien in die dier self te deaktiveer. Van die ander toksiene word reeds in die dier afgebreek, maar dit bly steeds toksies vir die dier. So wat ek wil sê is, die belangrikste deel vir boere om van kennis te neem is die feit dat mikotoksiene is altyd daar. Ons moet gereeld moniteer in terme van ontledings doen om te sien wat is die risiko, en dan van daar af moet ons met maatskappye gesels wat in hierdie mark is om produkte te voorsien om hierdie mikotoksiene dan te deaktiveer, sodat dit nie 'n toksiese effek op die dier het, en dan in die proses, soos ek vroeër genoem, op verskillende maniere produksie kan benadeel nie.
Dit was André de Vries van DSM Animal Nutrition and Health. Dankie vir die inskakel by vandag se Landbou Radio. Vir enige programnavraag, stuur gerus 'n e-pos na lenet@plaasmedia.co.za.